วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13ธันวาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้ค่าเงินปอนด์แข็งตัวขึ้นหลังจากที่ผลการสำรวจ Exit Poll บ่งชี้ว่านายกรัฐมนตรีบริส จอนสันจะชนะการเลือกตั้งในอังกฤษคณะกรรมาธิการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยังอภิปรายเกี่ยวกับยติเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีและคาดว่าจะมีการเสนอยติดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งชุดลงมติได้ในสัปดาห์หน้าปฏิกิริยาของเกรตาทันเบิร์กเด็กหญิงชาวสวีเดนหลังจากที่ถูกประธานาธิบดีทรัมป์วิจารณ์ที่ได้รางวัลบุคคลแห่งปีของ Timesมูลค่าตลาดของบริษัทพลังงานซาอุดิอารามโกทะยานขึ้นแตะหลัก2ล้านล้านดอลลาร์นับเป็นบริษัทแรกของโลกและรายงานพิเศษวันนี้นะครับนิตยสาร Forbes จัดอันดับสตรีผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดของโลก100คนเรามีรายงานมาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจหุ้นสหรัฐทะยานขึ้นรับโอกาสข้อตกลงการค้าเฟส1ระหว่างสหรัฐกับจีนชาวอเมริกันเจอภัยคุกคามจากหุ่นยนต์แย่งงานเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วง10ปีและเวียดนามขาดแคลนหมูในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนส่งท้ายวันนี้นะครับ Facebook สำรวจข้อมูลใน13ประเทศทำนายกระแสเด่นในปี2020ไทยเตรียมรับกับเทรนด์ Craft Coffee ครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonอังกฤษมีการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันพฤหัสบดีนะครับและผลการสำรวจ Exit Poll บ่งชี้ว่านายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันและพรรค Conservative ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลกำลังอยู่บนเส้นทางที่จะชนะการเลือกตั้งและได้ครองเสียงข้างมากในสภาโดยผล Exit Poll ที่จัดทำโดยสื่อมวลชนของอังกฤษบ่งชี้ว่าพรรค Conservative หรือพรรคอนุรักษ์นิยมนั้นคาดว่าจะได้ที่นั่งประมาณ368ที่นั่งในสภาล่างของอังกฤษซึ่งมีที่นั่งรวมทั้งสิ้น650ที่นั่งซึ่งก็หมายถึงว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นเป็นรัฐบาลผสมนะครับในขณะเดียวกันพรรคฝ่ายค้านเลเบอร์หรือพรรคแรงงานของอังกฤษนั้นคาดว่าจะได้ที่นั่งเพียง191ที่นั่งในสภานายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันได้ให้สัญญาว่าถ้าพรรคของตนชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ตนจะพยายามผลักดันข้อตกลง Brexit ที่เจรจาไว้กับสหภาพยุโรปเพื่อให้สามารถแยกตัวจากสหภาพยุโรปได้อย่างเป็นทางการภายในวันที่31มกราคมครับแต่ในส่วนของนายเจอร์มี่คอร์บินหัวหน้าพรรคเลเบอร์นั้นได้รณรงค์หาเสียงโดยสัญญาว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งเขาจะจัดการแสดงประชามติครั้งใหม่เพื่อฟังความเห็นของประชาชนว่ายังจะยังคงอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรปต่อไปหรือสมควรที่จะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปครับคาดว่าผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในอังกฤษนั้นจะทราบได้ในช่วงเช้าวันศุกร์ตามเวลาในอังกฤษหรือในวันศุกร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเองในวันนี้คือวันพฤหัสบดีคณะกรรมาธิการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยังคงอภิปรายเกี่ยวกับยัตติเพื่อถอดถอนประธานาธิบดี2ยัตติและคาดว่าหากคณะกรรมาธิการดังกล่าวซึ่งพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่ลงมติเห็นชอบกับยัตติที่ว่านี้ก็จะมีการส่งยัตติดังกล่าวไปให้กับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งชุดลงมติรับรองอย่างเป็นทางการต่อไปซึ่งหากสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐลงคะแนนรับรองในยัตติเพื่อถอดถอนที่ว่านี้แล้วก็จะมีการส่งยัตติเพื่อถอดถอนไปยังวุฒิสภาหรือสภาสูงเพื่อพิจารณาลงมติต่อไปโดยการพิจารณายัตติดังกล่าวในวุฒิสภานั้นจะมีกระบวนการคล้ายกับการพิจารณาคดีในชั้นศาลโดยวุฒิสมาชิกมิชแมคคอร์เนลผู้นำพรรคฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐได้กล่าวว่า หากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติและส่งญัตติเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีไปให้วุฒิสภาพิจารณากระบวนการพิจารณาดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมครับกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะต้องอาศัยเสียงข้างมากเด็ดขาด2ใน3ในวุฒิสภาซึ่งก็หมายถึง67เสียงเป็นอย่างน้อยนะครับจากจำนวนวุฒิสมาชิกทั้งสิ้น100คนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าจะต้องมีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันอย่างน้อย20คนเห็นชอบหรือลงมติเห็นด้วยกับการถอดถอนประธานาธิบดีซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นค่อนข้างยากในขณะนี้พรรคเดโมแครตถึงแม้จะคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่เป็นเสียงข้างน้อยไม่ถึง50เสียงในวุฒิสภาครับเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์อีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตวิจารณ์เด็กหญิงชาวสวีเดนผู้รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเกรตาทันเบิร์กซึ่งเพิ่งได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารไทม์ให้เป็นบุคคลแห่งปี2019เมื่อวันพุธที่เพิ่งผ่านมานี้เองผู้นำสหรัฐระบุในทวีตในวันนี้ว่าน่าตลกสิ้นดีเกรตาจำเป็นต้องจัดการกับปัญหาการควบคุมอารมณ์ของเธอเสียก่อนและว่าเกรตาควรไปดูหนังเก่าๆดีๆสักเรื่องกับเพื่อนเพื่อให้ใจเย็นๆโดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีชื่ออยู่ในบรรดาผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นบุคคลแห่งปีของไทม์เช่นกันก่อนที่เด็กหญิงเกรตาทันเบิร์กจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าของตำแหน่งในปีนี้ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการทวีตโจมตีจากประธานาธิบดีทรัมป์แต่ก็ดูเหมือนว่าเด็กหญิงวัย16ปีชาวสวีเดนผู้นี้จะไม่ปล่อยให้ทวีตของผู้นำสหรัฐผ่านไปง่ายๆโดยเธอนั้นได้เปลี่ยนคำอธิบายหรือโปรไฟล์ในบัญชี Twitter ของเธอเสียใหม่โดยใช้ถ้อยคำล้อเลียนตามคำโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าตนเป็นเด็กวัยรุ่นที่กำลังพยายามจัดการกับปัญหาการควบคุมอารมณ์ของตนเองและตอนนี้กำลังทำใจสบายๆด้วยการดูหนังเก่าๆดีๆสักเรื่องกับเพื่อนครับนั่นก็เป็นหน้าโปรไฟล์ของเกรตาทันเบิร์กทางบัญชี Twitter ของเธอนะครับนิตยสารไทม์แถลงเมื่อวันพุธว่าเด็กหญิงเกรตาทันเบิร์กประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คนทั่วโลกและเปลี่ยนความหวาดกลัวของผู้คนนับล้านคนให้กลายเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนครับเรื่องเกี่ยวกับการจัดอันดับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นิตยสาร Forbes ของสหรัฐเปิดเผยเรื่องการจัดอันดับสตรีที่ทรงอำนาจมากที่สุดในโลก100คนประจำปี2562เพื่อยกย่องผู้หญิงในระดับแนวหน้าที่มีอิทธิพลในวงการต่างๆอย่างเช่นการเมืองการเงินวงการธุรกิจและเทคโนโลยีรวมทั้งวงการบันเทิงด้วยคุณวรางคณาชมชื่นจะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสกับสตรีบางคนที่อยู่ในรายชื่อ100คนของ Forbes ที่ว่านี้ครับ
ค่ะผู้หญิง100คนที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes มีทั้งหน้าเก่าที่เราเคยได้ยินชื่อเสียงกันมานานนะคะแล้วก็หน้าใหม่ที่อิทธิพลและความสามารถในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ชายเป็นใหญ่ทำให้พวกเธอได้เข้ามาอยู่ในลิสต์ของปีนี้โดย3อันดับแรกค่ะนี้ไม่พ้นสตรีที่อยู่ในแวดวงการเมืองหรือทรงอิทธิพลในเวทีโลกโดยแองเกลาเมเคิลนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนีรั้งอันดับ1ติดต่อกันมาเป็นปีที่9แมเคิลยังเป็นผู้นำหญิงเพียงคนเดียวในกลุ่มประเทศ G20 ตามมาติดๆนะคะคือคริสตินลาการ์ดที่เพิ่งเปลี่ยนงานจากการเป็นกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มานั่งเก้าอี้ประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เมื่อเดือนที่ผ่านมาลาการ์ดเป็นผู้กุมนโยบายการเงินของ19ประเทศสมาชิกที่ใช้สกุลเงินยูโรร่วมกันในขณะที่อันดับ3ค่ะตกเป็นของส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่โดดเด่นด้วยการเป็นแกนนำสำคัญในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่ง Forbes ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจำนวนผู้หญิงที่เป็นผู้นำประเทศในปีนี้ไม่แตกต่างไปจากเมื่อ10ปีก่อนแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดที่ยังมีอยู่ปัจจุบันมีผู้นำหญิงเพียงร้อยละ5ของผู้นำประเทศทั่วโลกและมีเพียงร้อยละ24ที่ได้ที่นั่งในสภา แต่ในภาพรวมนะคะ Forbes มองว่าอิทธิพลทางการเมืองของผู้หญิงมีมากขึ้นดังจะเห็นได้จากการมีหน้าใหม่ๆในการจัดอันดับครั้งนี้เช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดียที่อยู่ในอันดับที่34รวมทั้งผู้นำหญิงคนแรกของประเทศเบลเยียมและสโลวาเกียในขณะที่ประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงหวนครองอันดับที่41วงการบันเทิงเป็นอีกวงการหนึ่งนะคะที่ Forbes มองว่าผู้หญิงใช้ความดังบทบาทและอิทธิพลที่มากขึ้นสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ผู้ชายเป็นใหญ่มาเป็นเวลานานคนดังหน้าใหม่ที่ติดอันดับของ Forbes ในปีนี้ได้แก่ Rihanna นักร้องสาววัย31ปีและ Reese Witherspoon นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Legally Blonde และ Walk the Line ที่ผันตัวมาทำบริษัทผลิตภาพยนตร์และสื่ออื่นๆเป็นของตัวเองในฮอลลีวูดForbes ยกย่องว่า Rihanna กำลังจะกลายเป็นเจ้าแม่วงการบันเทิงคนหนึ่งเธอไม่เพียงแต่จะเป็นนักร้องดังแต่ยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นสตรีผิวสีคนแรกที่สร้างแบรนด์ Fenty ร่วมกับ LVMH เจ้าของแบรนด์หรูจากฝรั่งเศส Fenty ทำเงินไปแล้วประมาณ600ล้านดอลลาร์ภายในเวลาแค่2ปีหลังจากเปิดตัวนอกจากนี้ค่ะ Forbes ยังได้รวบรวมเศรษฐินีถึง13คนไว้ในการจัดอันดับในปีนี้ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วพวกเธอมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกือบ 87,000 ล้านดอลลาร์นำโดยอบิเกลจอห์นสันประธานและ CEO ของบริษัทให้บริการด้านการลงทุน Fidelity Investments และซาฟราคาส CEO ของ Oracle บริษัทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน13คนนี้นะคะมี7คนที่ Forbes เรียกว่าเป็นอภิมหาเศรษฐีที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเองเช่นเชริลแซนเบิร์กผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการของ Facebook และยังมีเศรษฐินีจากเอเชียอย่างเงียนทีฟึงเทาเจ้าของเวียดเจ็ตแอร์และหลีบูจินผู้บริหารโฮเทลชิลล่าเครือข่ายโรงแรมและศูนย์ประชุมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ส่วนผู้หญิงคนสุดท้ายที่เข้ามาอยู่ในอันดับที่100ไม่ใช่นักการเมืองหรือ CEO นะคะแถมยังไม่มีตำแหน่งหรือเงินถุงเงินถังแต่ความกล้าหาญของเธอทำให้เกรตาทันเบิร์กเป็นผู้หญิงอายุน้อยที่สุดที่ Forbes ยกย่องให้อยู่ในลิสต์หลังจากที่เกรตาเพิ่งถูกจัดให้เป็นบุคคลแห่งปีโดยนิตยสารไทม์ไปเมื่อต้นสัปดาห์ Forbes มองค่ะว่าถ้อยคำของเกรตาทำให้เธอมีอำนาจที่สตรีคนอื่นๆไม่มีเกรตาเป็นผู้ที่เป็นข่าวมากที่สุดคนหนึ่งของปีจะเป็นรองเพียงแต่แองเกลาแมคเคิลและแนนซี่เพโลซีเท่านั้นเกรตาเพียงลำพังอาจจะไม่สามารถแก้ไขความเสียหายที่มนุษย์ทำไว้ต่อสภาพแวดล้อมของโลกได้แต่ความตั้งใจอันหนักแน่นและคำพูดตรงๆที่ทิ่มแทงใจใครหลายคนของเธอโดยเฉพาะประโยคอมตะ How dare you หรือกล้าดียังไงเป็นสิ่งที่ Forbes มองว่าไม่มีใครสามารถมองข้ามไปได้ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการจัดอันดับสตรีผู้ทรงอิทธิพลของฟอร์บมาเป็นเรื่องในสหรัฐนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนเปิดเผยเรื่องการทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปจากฐานทัพอากาศในรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกระยะทางห่างออกไปกว่า500ไมล์หรือราว800กิโลเมตรนะครับขีปนาวุธที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ Minuteman 3แบบไม่ได้ติดหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ถูกสั่งห้ามยิงมาเป็นเวลานานหลายสิบปีภายใต้สนธิสัญญาควบคุมหัวรบนิวเคลียร์พิสัยกลางที่สหรัฐทำไว้กับรัสเซียแต่ขณะนี้ทั้งสองประเทศละเลยที่จะปฏิบัติตามสนธิสัญญาดังกล่าวตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมานะครับเพนทากอนไม่ได้กำหนดหรือเปิดเผยระยะทำการสูงสุดของขีปนาวุธรุ่นนี้แต่ก็คาดว่าอยู่ระหว่าง 3,000 ถึง 4,000 กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าสหรัฐสามารถยิงขีปนาวุธดังกล่าวจากฐานทัพสหรัฐบนเกาะกวมไปถึงบางส่วนของประเทศจีนได้ครับและในวันพฤหัสบดีเช่นกันนะครับเกาหลีเหนือกล่าวโจมตีสหรัฐที่ตำหนิเกาหลีเหนือเรื่องการทดสอบขีปนาวุธในเวทีคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือกล่าวว่าคำตำหนิของทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินั้นเป็นเรื่องที่บุ่มบ่ามไม่ยังคิดโ โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือกล่าวด้วยว่าคำกล่าวโจมตีและท่าทีของสหรัฐนั้นช่วยให้รัฐบาลกรุงเปียงยางตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดว่าจะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับกำหนดเส้นตายของนายคิมจองอึนที่ยื่นคำขาดให้สหรัฐมีเวลาจนถึงสิ้นปีนี้ที่จะเสนอเงื่อนไขซึ่งเป็นที่ยอมรับได้สำหรับเกาหลีเหนือในการรื้อฟื้นการเจรจาครับอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่าการดำเนินการขั้นต่อไปของนายคิมจองอึนนั้นจะเป็นอย่างไรครับมาทางด้านราคาหุ้นของบริษัทพลังงานซาอุดีอารามโก้นะครับราคาหุ้นดังกล่าวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังการนำหุ้นขายต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO โดยอยู่ที่หุ้นละ 38.60 ริยาลหรือราว 10.29 ดอลลาร์ช่วงก่อนปิดตลาดวันพฤหัสบดีซึ่งก็เป็นผลให้มูลค่าตลาดของอารามโคพุ่งขึ้นสูงกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าเป็นมูลค่าตลาดของบริษัทที่มากที่สุดในโลกในปัจจุบันโดยขณะนี้บริษัท Apple ของสหรัฐมีมูลค่าตลาดตามมาเป็นที่2ห่างๆอยู่ที่ 1.19 ล้านล้านดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามบรรดานักลงทุนต่างชาติเชื่อว่าราคาหุ้น IPO ของอารามโก้นี้สูงเกินไปถ้าพิจารณาจากราคาน้ำมันดิบโลกการรณรงค์เพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ซาอุดิอาระเบียกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ราคาหุ้นของสหรัฐซึ่งสะท้อนผ่านทางดัชนีหุ้นนั้นปิดตัวสูงขึ้นนะครับหลังจากมีข่าวค่อนข้างดีเกี่ยวกับโอกาสความสำเร็จของการทำความตกลงการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเฟส1โดยวันนี้ดาวโจนส์ติดตัวสูงขึ้น221จุดอยู่ที่ 28,132 Nasdaq เพิ่มขึ้น63จุดปิดที่ 8,717 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น27จุดปิดที่ 3,169 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันรวบรวมรายงานที่น่าสนใจในวงการธุรกิจและเศรษฐกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยตลาดหุ้นสหรัฐนะคะทะยานปิดตัวสูงสุดทำสถิติใหม่ในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะหลังจากสหรัฐและจีนนั้นตกลงในหลักการในข้อตกลงการค้าเฟส1ระหว่าง2มหาอำนาจซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะต้องลงนามรับรองในขั้นตอนต่อไปนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความในวันเดียวกันค่ะว่าจีนนั้นต้องการสิ่งนี้และเราก็เช่นกันภายใต้ข้อตกลงการค้าเฟส1ของสหรัฐเสนอให้ปรับลดภาษีลง 50% กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 375,000 ล้านดอลลาร์รวมทั้งยกเลิกการปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนอีก 160,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งกำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์นี้นะคะอย่างไรก็ตามยังมีความเห็นที่แตกต่างกันภายในฝ่ายที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์โดยที่ปรึกษาการค้าประจำทำเนียบขาวปีเตอร์นาวาโรซึ่งมีแนวคิดสายเหี่ยวพยายามผลักดันให้เดินหน้าการขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนต่อไปขณะที่นายแลรี่คัคโลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจอีกคนและนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังสหรัฐกลับคัดค้านในเรื่องนี้นะคะต่อกันที่ประธานธนาคารกลางยุโรปคนใหม่ชี้การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้วและจะคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มที่ใช้สกุลเงินยูโรหรือกลุ่มยูโรโซนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปีหน้าค่ะโดยนางคริสตินลากาดกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าแม้ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าเศรษฐกิจโลกนั้นยังคงอ่อนแอแต่ยังคงมีเสถียรภาพอยู่ค่ะดังนั้นธนาคารกลางยุโรปจึงไม่เห็นความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปจากเดิมในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะโดยการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรปนั้นเป็นไปตามมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปจนถึงปีหน้าเช่นเดียวกันไปต่อกันที่สหรัฐกันบ้างนะคะหุ่นยนต์และจักรกลเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานอเมริกันเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ในช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2017โดยภาคการผลิตอเมริกันนั้นได้รับผลกระทบหนักค่ะโดยนักเศรษฐศาสตร์และอาจารย์จากศูนย์พัฒนาแรงงานจาก Rutgers University และผู้จัดทำรายงานด้านหุ่นยนต์ที่มีผลต่อการจ้างงานอเมริกันพบว่าเศรษฐกิจในยุคนี้พึ่งพาเทคโนโลยีและหุ่นยนต์กันมากขึ้นแทนที่กำลังแรงงานที่เป็นมนุษย์แต่ก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานอเมริกาทั้งหมดนะคะโดยในรายงานนั้นพบว่ารัฐทางตอนกลางด้านเหนือของประเทศหรือ Midwest อย่างมิชิแกนโอไฮโออินเดียนาอิลลินอยส์และวิสคอนซินจะมีอัตราการใช้หุ่นยนต์อย่างเข้มข้นค่ะซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะใช้ในภาคการผลิตอย่างโรงงานประกอบชิ้นส่วนและโรงงานบรรจุภัณฑ์ขณะที่กลุ่มแรงงานที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือคนอายุน้อยมีระดับการศึกษาต่ำนอกจากนี้ยังพบว่าชายผิวสีและผู้หญิงจะถูกหุ่นยนต์แย่งงานไปมากที่สุดแต่กลุ่มคนดังกล่าวก็จะเลือกหางานในภาคส่วนอื่นๆที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าแทนอย่างเช่นภาคบริการค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันที่เวียดนามตอนนี้กำลังขาดแคลนเนื้อหมูอย่างหนักนะคะจากปัญหาโรคอหิวาสุกรและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งคาดกันว่าอาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคเนื้อหมูในช่วงวันปีใหม่เวียดนามซึ่งจะตรงกับเทศกาลตรุษจีนในวันที่25มกราคมปีหน้านะคะก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าการระบาดของโรคอหิวาสุกรนั้นจะกระทบกับปริมาณเนื้อหมูราว1ใน4ของเนื้อหมูทั่วโลกในปีนี้นะคะประกอบกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งจะทำให้จีนนั้นหันมาพึ่งพาเนื้อหมูจากตลาดเวียดนามกันมากขึ้นค่ะรวมทั้งการที่ชาวเวียดนามที่มีรายได้มากขึ้นเริ่มหันมาบริโภคเนื้อหมูแทนการบริโภคแต่พืชผักเพียงอย่างเดียวปัจจัยทั้งหมดนี้อาจทำให้เวียดนามขาดแคลนเนื้อหมูคิดเป็นมูลค่าราว 1,300 ล้านดอลลาร์ในเดือนหน้านะคะแต่ในช่วงการขาดแคลนนี้ค่ะชาวเวียดนามก็อาจจะซื้อหาเนื้อหมูแช่แข็งหรือเลือกซื้อเนื้อสัตว์อื่นๆอย่างเช่นเนื้อไก่เนื้อปลารวมถึงเนื้อกบมาบริโภคแทนก็ได้นะคะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ครับ CNN รายงานว่า Facebook รวบรวมข้อมูลจาก13ประเทศและคาดทํานายแนวโน้มซึ่งอาจจะเป็นที่นิยมหรือเทรนด์ในปีหน้าซึ่งก็รวมถึงเทรนด์ในประเทศไทยด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับสำนักข่าว CNN รายงานว่า Facebook นั้นทำนายกระแสนิยมด้านไลฟ์สไตล์สำหรับปีหน้าคริสตศักราช2020นะครับรายงานที่ชื่อว่า2020 Topics and Trends Report ของ Facebook นอกจากจะบ่งชี้ถึงสิ่งใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นแล้วยังพยากรณ์ถึงการกลับมาของแฟชั่นยุคคริสต์ทศวรรษที่80อีกด้วยนะครับรายงานนี้ต่างจากปีก่อนตรงที่เมื่อปีที่แล้ว Facebookได้แต่คาดการกระแสนิยมของสหรัฐแต่ในปีนี้ Facebook วิเคราะห์ข้อมูลรายประเทศ13ประเทศและคาดเดาความตื่นเต้นใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละประเทศนะครับตัวอย่างเช่นในบราซิลครับคาดว่าคนจะนิยมการเรียนรู้การลงมือสร้างสิ่งของหรือทำงานด้วยตนเองหรือที่เรียกสั้นๆว่า DIY ที่ย่อมาจาก Do It Yourself มากขึ้นนะครับและสำหรับประเทศไทยครับคอกาแฟคงได้มีโอกาสที่เพิ่มขึ้นที่ได้ลิ้มรสคราฟต์คอฟฟี่ที่ผ่านการบรรจงและพิธีพิถันบ่มชงและเสิร์ฟตามการวิเคราะห์ข้อมูลของ Facebook นะครับส่วนในออสเตรเลียการรับประทานอาหารที่ช่วยเพิ่มแบคทีเรียที่ดีต่อร่างกายหรือโปรไบโอติกส์จะมาอยู่ในเมนูมากขึ้นรายงานระบุว่าผักกิมจิของเกาหลีอาจจะเป็นสีสันแห่งปีบนโต๊ะอาหารของชาวออสซี่ได้นะครับที่อาร์เจนตินาดวงดาวที่โคจรในจักรภพจะถูกตีความอย่างจริงจังเพราะว่า Facebook พยากรณ์ว่าการดูดวงในประเทศนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องนำทางชีวิตถึงขนาดว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้ใช้ศาสตร์แห่งดวงดาวทำนายนิสัยคนที่ร่วมโครงการสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตมาแล้วนะครับและถ้า Facebook ทำนายถูกคนอเมริกันจะอยู่ในกระแส Beyond Burger ในปีหน้า Beyond Burger ก็คือแฮมเบอร์เกอร์ที่ทำจากโปรตีนทางเลือกจากพืชที่ถูกพัฒนาให้มีรสชาติเลียนแบบเนื้อสัตว์นะครับนอกจากนั้นแล้วอาจได้เห็นวิสัยการปรับการรับประทานอาหารเป็นแบบ Flexitarianism หรือทานโปรตีนจากพืชเป็นหลักแต่สามารถทานเนื้อสัตว์ได้ถ้าปนอยู่ในมื้อเดียวกันนะครับ และเนื่องจากคนเมืองจำนวนมากขึ้นนิยมปลูกต้นไม้ในบ้านและประคบประงมต้นไม้สุดรักก็อาจจะเป็นที่มาของกระแส plant parent หรือการเปรียบต้นไม้ว่าเป็นลูกและตนเองเป็นพ่อแม่ที่ต้องดูแลใกล้ชิด CNN รายงานว่าการดูแลตนเองก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญและเตรียมเปิดน้ำในอ่างรอไว้เลยนะครับเพราะ Facebook บอกว่าคนอเมริกันจะกลับมานิยมนอนอาบน้ำในอ่างมากขึ้นที่สำคัญการดูแลผิวแบบครีโอพัตราอาจจะกลับมาเพราะรายงานบอกว่าการแช่น้ำนมจะได้รับความนิยมอีกครั้งส่วนความบันเทิงที่มาพร้อมกับข่าวสารจะลอยมาเป็นเสียงเนื่องจากข้อมูลของ Facebook ทำนายว่าพอดแคสต์จะมาแรงในปีนี้ที่สหรัฐหลังจากความโด่งดังของรายการลักษณะนี้เช่น This American Life ของสื่อ NPR ได้ช่วยกรุยทางให้กับพอดแคสต์รุ่นใหม่นะครับท้ายสุดครับการกลับมาของกระแสเก่าๆที่ถูกทอดทิ้งไปอาจได้เห็นในบราซิลแฟชั่นสีสะท้อนแสงในยุค 80s จะเลิกเชยอีกต่อไปนะครับนอกจากนี้ Facebook ทำนายว่าคนบราซิลจะหวนกลับมาฟังเพลงผ่านเทปคาสเซ็ตท่ามกลางความต้องการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้นส่วนจะฟังเพลงอะไรนั้นไม่ได้บอกไว้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
เรื่องเทรนด์ใหม่ในปีหน้าส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ